คยมีพระองค์หนึ่งสมัยก่อนนู่นสมัยหลวงปู่เสาอยากจะเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่เสาก็แสวงหาท่านไปเจอท่านอยู่ในป่าลึกดงดิบชุมด้วยมาลาเรียท่านก็อัศจรรย์ว่าหลวงปู่เสาไม่เป็นมาลาเรียอยู่ที่นั่นมานานเป็นเดือนฮะแต่ไม่เด็ดไม่เป็นพระองค์นั้นศรัทธาตรงที่ว่าท่านรู้จักรักษาตัวท่านเองแต่ไม่ได้คิดว่ามันเกิดจากว่าหลวงปู่เสาขลังก็ศรัทธาตรงที่ว่าหลวงปู่เสาเป็นคนไม่ประมาทก็รู้เวลาควรจะอยู่ในมุ้งเวลาที่จะออกข้างนอกมุ้งได้อาหารที่บริโภคเข้าไปอันไหนที่จะแสลงอันไหนไม่แสลงท่านก็รู้ท่านก็ระมัดระวังนี่เป็นลักษณะของนักปราชญ์เป็นผู้ไม่ประมาทเราอยู่ในโลกแห่งโควิดบางคนเขาว่าเบื่อระมัดระวังมามากแล้วหลายเดือนก็เบื่อขึ้นมาบอกขี้เกียจกลัวขี้เกียจเป็นห่วงที่พูดอย่างนี้ไม่เข้าใจที่เราระมัดระวังที่เราเป็นคนไม่ประมาทหน้าเพื่อจะไม่กลัวเพื่อจะไม่ขี้เกียจถ้าว่าเรารู้เราทำสิ่งนี้ก็เป็นการเสี่ยงจะทำมันทำไมถ้าทำลงไปแล้วก็ต้องกลัวว่าผลมันจะมาถึงเราหรือเปล่าถ้าเราไม่ทำเรารู้อย่างน้อยว่าที่เราติดนั้นไม่เกิดจากกรรมในปัจจุบันที่นี้เราอาจจะมีกรรมในอดีตซึ่งใครๆก็อาจจะมีได้แต่ว่าที่จะติเตียนตัวเองเพราะกรรมในอดีตนั้นไม่ถูกต้องดูในปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้คนที่เป็นโรคนั้นมีสามประเภทหนึ่งถึงจะกินยาหรือไม่กินยาก็หายประเภทที่สองกินยาหรือไม่กินยาไม่มีทางหายประเภทที่สามถ้ากินยาเข้าไปหายถ้าไม่กินก็จะไม่หายแล้วท่านบอกว่าเพราะมีกลุ่มที่สามนั่นจึงมีการให้ยากับทั้งสามกลุ่มก็เราไม่รู้ว่าคนไหนอยู่ในกลุ่มไหนแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะหายได้เพราะเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกมันในชีวิตของเรามันมีกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ด้วยผสมกันไอ้คนที่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนั่นน่ะไม่เข้าใจในเรื่องของกรรมบางสิ่งมันเกิดได้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดมันอยู่ที่ว่าเราระมัดระวังหรือไม่พระศาสนาพุทธเรานี้ไม่ได้สอนให้ไปพึ่งคนอื่นหรือพึ่งสิ่งอื่นทีนี้เมื่อเราจะพึ่งใครเราต้องพึ่งตัวเองเราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวอย่างเราท่านเป็นที่พึ่งเป็นสารณะของเราแต่ว่าไม่ได้หวังให้ท่านมาแก้โรคให้เราเราป้องกันโรคให้เราก็ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีท่านสอนธรรมะไว้ที่ท่านบอกว่าธรรมะตามรักษาผู้ที่ประพฤติธรรมไม่ตกในที่ชั่วก็หมายความว่าถ้าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วเราไม่ได้สร้างเหตุแห่งความชั่วทีนี้กรรมเก่าของเราอาจจะกรรมตะรอนะจะก็เป็นได้ แต่ว่าตราบใดที่เราปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าการกระทำนั้นไม่ได้ทำให้เราอันตรายทำให้เราปลอดภัยที่ยิ่งกว่านั้นท่านสอนไว้ถ้าเรารู้จักอบรมจิตใจของเราให้ถูกต้องถึงจะมีกรรมเก่ามาถึงแต่ใจของเราไม่ต้องเร่าร้อนไม่ต้องทุกข์ถ้ามีข้อเปรียบเทียบสองอย่างคือหนึ่งมีก้อนเกลือเท่ากับกำปั้นถ้าเราก้อนเกลือนี่ลงไปในถ้วยน้ำใส่น้ำลงไปมันกินน้ำไม่ได้เพราะมันเค็มจัดแต่ถ้าว่าเอาก้อนเกลืออันนั้นโยนเข้าไปในแม่น้ำที่กว้างใหญ่และใสสะอาดนั้นก็ยังบริโภคน้ำได้เพราะมันปริมาณของน้ำมันมากขึ้นท่านบอกว่าเทียบเหมือนกับคนที่ฝึกจิตใจอบรมจิตใจหนึ่งให้มีพรหมวิหารไม่มีประมาณนี่ทำให้ใจกว้างขึ้นมาจากนั้นอบรมใจของเราให้เป็นผู้หนักในศีลผู้หนักในปัญญาอบรมจิตใจของเราไม่ให้ความทุกข์ครอบงำได้ไม่ให้ความสุขครอบงำได้นี่ใจของเราเปรียบเหมือนกับแม่น้ำกว้างใหญ่ผลของกรรมเก่านั้นถึงจะมีบ้างแต่ใจของเราไม่ต้องทุกข์มีธรรมะของพระเจ้าตามรักษาถึงขนาดนี้แต่มีข้อเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งมีคนขโมยแพะที่นิทานว่าคนขโมยแพะนั้นเป็นคนรวยถ้าตำรวจจับได้การปรับหมายนั้นก็คนรวยก็จ่ายได้ไม่ลำบากเพราะทรัพย์มีมากอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเป็นคนจนตำรวจจับไม่มีอะไรเลยที่จะไปจ่ายให้ตำรวจก็ต้องถูกโยนเข้าคุกก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอบรมจิตใจของเราให้กว้างทุกทั้งหลายที่เกิดจากกรรมเก่านั้นมันก็จะน้อยลงอย่างเช่นเราแผ่เมตตาการแผ่เมตตานั้นหมายถึงอะไรก็ให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความที่เราแผ่นั้นมันไม่ได้เป็นเหตุให้เขามีความสุขนะอาจจะมีบางคนพอรู้สึกได้คนนี้มาแผ่เมตตาให้เคยเห็นเคยเจอแต่เหตุผลจริงๆคืออะไรคือหนึ่งเรารู้ตัวว่าถ้าว่าเรามีเมตตาให้คนทั้งหลายเราจะไปเบียดเบียนเขาทำไมถ้าเมตตานั้นจริงเราจะเบียดเบียนเขาไม่ได้และสองที่เราหวังให้เขามีความสุขเขาจะมีความสุขด้วยอะไรก็ด้วยการกระทำของเขาเองถ้าว่าเขาเป็นคนที่ดีอยู่แล้วเราก็เอายินดีอนุโมทนาด้วยถ้าเป็นคนที่ทำความชั่วเราก็หวังให้เขากลับใจได้เลิกความประพฤติชั่วร้ายนั้นมีใครไหมที่เราแผ่เมตตาแบบนี้ให้เขาไม่ได้ก็อาจจะมีบางคนที่ถ้าว่าชั่วมากๆถ้าจะเห็นเขาทุกข์สักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะมีความสุขขึ้นมาจะจะหวังความทุกข์ให้เขาทำไมคนทั้งหลายในโลกที่ทุกข์แล้วจึงรู้สึกตัวขึ้นว่าฉันทำผิดแล้วมีน้อยมากส่วนมากพอทุกมาถึงเขาก็ยิ่งพาใหญ่แต่กรรมที่จะถึงเขาก็อย่างที่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของเขาถ้าว่าเขาเป็นคนใจแคบอย่างที่ว่าก็ยิ่งสาดทุกทั่วไปด้วยความโกรธด้วยความอะไรแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนฉลาดรู้จักอบรมจิตใจของเขาได้ทุกจะถึงเขาแต่ก็ไม่ได้สร้างความชั่วร้ายนี่จึงถือว่าไม่ควรจะมีใครในโลกที่เราแพ้แม่ตาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่า คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกนั้นเขาก็จะมีแต่เขียนเข้าไปเขียนเข้าไปเขียนเข้าไปอย่างพระพุทธเจ้าเคยถามในปัญหาของสามเณรอะไรคือหนึ่งอะไรคือสองอะไรคือสามอย่างเช่นอะไรคือสี่ก็อริยสัจสี่อะไรคือสามเวทนาสามอะไรคือแปดมรรคมีองค์แปดคำถามคำตอบที่น่าสนใจที่สุดก็อะไรคือหนึ่งสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยอาหารนี่พอเราเป็นสัตว์ขึ้นมาเรียกว่าสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์เทวดาก็เป็นสัตว์เหมือนกันพรหมก็เป็นสัตว์เพราะอะไรเพราะยึดในขันห้าบ้างยึดในรายบ้างจึงเป็นสัตว์ขึ้นมาพอเป็นสัตว์ขึ้นมาต้องบริโภคเข้าไปจึงจะอยู่ได้แต่ท่านบอกว่าที่บริโภคเข้าไปนั่นเป็นทุกข์คำว่าบริโภคนั้นมันตรงกับคำที่ว่าอุปทานการยึดเข้าไปคนส่วนใหญ่คนสายก็เท่านั้นแหละความสุขของเขาที่กินเข้าไปกินเข้าไปนี่มาใช้เฉพาะอาหารที่เป็นอาหารของร่างกายอาหารของจิตใจด้วยกินเข้าไปกินเข้าไปรูปเสียงกลิ่นรสก็กินเข้าไปเจตนาที่สร้างในจิตใจของเรากินเข้าไปแต่ทายอะไรออกมาถ้ากินของที่ชอบมันก็ทายของดีแต่มันไม่แน่นะบางทีถึงจะกินของที่ชอบมันก็ทายความชั่วออกมาได้ความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าเราอยู่ในลักษณะแบบนี้มันไม่แน่นอนพระโลกมันไม่แน่นอนเราจะหาสิ่งอาหารใจอาหารร่างกายของเราจะได้มีตลอดเวลาหรือให้มันทุกข์ใจตลอดเวลาหรือไม่มีมันขึ้นลงพอเราเคยกินเข้าไปกินเข้าไปไม่มีอะไรดีก็เอาของที่ไม่ดีเข้าไปยังเคยเห็นพวกหมาโคโยเต้เวลามีลูกอะโวคาโดดกมันตกลงมาโอ้ยดูมันงามพอมันของอะโวคาโดมันจะเข้ามาในขนของมันทีนี้พอมันไม่มีอะไรผลไม้ไม่มีอะไรไม่มีมันกินไม่เลือกเคยเห็นขี้ของมันมันมีเชือกพลาสติกอยู่ในนั้นนี่คนเราก็เป็นอย่างนั้นหาของดีกินเข้าไปไม่ได้ก็เอาสิ่งที่ไม่ดีกินเข้าไปแล้วถ่ายออกมามันก็แย่ความโลภความโกรธความหลงถ่ายให้โลกที่เรามาปฏิบัติธรรมก็กลับแทนที่จะเอาเข้าไปแล้วเอาของดีออกมาทานก็เอาออกมาศีลก็เอาออกมาแผ่เมตตาเราอาหารของเราเอาแบบใหม่เอาสมาธิของเราเป็นอาหารที่เราปรุงขึ้นมาภายในซึ่งเรามีความสุขได้ไม่ต้องอาศัยโลกเขาและมีแต่ความดีให้เขาแต่ยิ่งให้ก็ใจของเราก็ยิ่งเอ็มความดีของสมาธิก็ยังไม่พอแล้วเห็นจิตใจของเรายังมีทุกข์อยู่เพราะมันเยอะในขันห้าพอเราพิจารณาได้แล้วเห็นว่ามันไม่จำเป็นใจของเราจะยึดสิ่งเหล่านี้ได้ทำไมสิ่งที่ดีกว่านั้นมีก็สิ่งเหล่านั้นเป็นแต่ขันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งแต่สิ่งที่ไม่ปรุงแต่งก็มีต่อเมื่อเราสละทั้งหมดสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดสละออกมาให้โลกเลยสละคืนทั้งว่าแต่ว่าเมื่อสละคืนทั้งหมดความสุขที่ยังเหลืออยู่นั่นแหละมันเหลือล้นเ ราะฉะนั้นเราเห็นการปฏิบัติธรรมมันผิดสวนทางกับความทางโลกทางโลกก็มีเอาเข้าไปเอาเข้าไปที่ทายออกมาก็เป็นแต่ของความชั่วถ้าเราปฏิบัติธรรมมันจะให้กระจายความดีที่หลวงปู่ดุลย์เคยพูดไว้เรื่องของโลกมันมีของเป็นคู่แต่การปฏิบัติธรรมนั้นมันสิ่งเดียวรวดก็ให้เพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกคนเขากำลังทุกข์เพราะไม่พอที่จะกินถ้าเราอยู่ในลักษณะที่ว่าขอกินก็ทุกข์ตามเขาแต่ไม่จะเหมือนกับปลาในนิมิตที่พระพุทธเจ้าเคยได้ไว้ก่อนที่จะตรัสรู้แห่งโลกทั้งโลกเหมือนกับแม่น้ำที่กำลังจะเหือดแห้งไปมีปลาหลายตัวอยู่ในนั้นกำลังแย่งกันที่จะเอาน้ำยศสุดท้ายบางทุกข์ก็ตายก่อนบางทุกข์ก็ตายที่หลังจะมันตายหมดในระหว่างที่แย่งกันอยู่นั่นแหละท่านมองดูรอบตัวก็ไม่มีอะไรในโลกที่ไม่มีคนเขาไม่จับจองจะหาความสุขที่ไหนจากโลกแบบนี้ไม่ต้องแย่งเขาท่านจึงตัดสินใจหาความสุขแบบใหม่แทนที่จะเอาเข้าไปก็กระจายออกมาเอาความดีออกมาผลิตจากภายในก็แจกให้โลกท่านแจกพุทธเจ้าเนี่ยแจกจนมันแจกกันจนทุกวันนี้ก็ความดีของพระองค์นั้นมันให้อิทธิพลถึงทุกวันนี้เราเอาอย่างของพระองค์บ้างความดีของเราอาจจะไม่ใหญ่หลวงอย่างท่านแต่คุณเชื่อว่าความดีย่งสร้างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งแจกก็ยิ่งมีผุดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกแห่งโควิดท่านจำไว้สามข้อหนึ่งเป็นผู้ไม่ประมาทที่เราเถอะว่าเอาอะไรจะเกิดมันจะต้องเกิดอย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดว่าเราไม่แน่แต่ถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังเราติดเตียนตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราระมัดระวังดีกว่าเราอาจจะอยู่ในประเภทที่สามนั้นได้ข้อที่สองให้แผ่เมตตาให้มากที่สุดข้อที่สามแผ่ความดีให้ทั่วไปให้คิดว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อจะเอาสิ่งจากโลกเรามาเพื่อจะให้แค่คิดยังไงได้มีความสุขในการให้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้าเกิดตายไปก็ไม่เหี่ยวแห้งก็ประกฏหมายในที่ดีคนที่ให้ความดีก็มีความดีเป็นสิ่งตอบแทนจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแล้วความสุขอิ่มอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยบอกไว้ถ้าเกิดถึงสุขที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นจะไม่ถามว่าเรามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเราคือใครหรือไม่ใช่ใครไม่สนใจเพราะความสุขมันเต็มอยู่ในตัวไม่มีอะไรปกพร่องไม่มีอะไรขาดนอกจากนี้ภาวนา